Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 MHz ja Tallinnas sajab lund. Noh, eks ta natukene vesise võitu ole, aga pole häda midagi, sellepärast, et mingisugust niiskust võiks ju ülevalt alla tulla ja siis hiljem sulada ja voolata, mis näitab veel kord, et loodusjõud ja seadused kehtivad. Täpselt samasugusel alusel toimuvad ka sündmused, õige pea on nädal läbi, ei ole vaja isegi reedel juba midagi suuremat ette võtta, sest tõenäoliselt neljapäevalgi on juba riigi osal lühendatud tööpäev, mis tähendab, et rahva osa töötab ikka edasi, kellel töö on, sest on juba niimoodi, et kui on riigi püha, siis riigiga seotud pühitsevad ja riigiga nõrgemini seotud teenindavad, olgu siis bussis, trammis, kaupluses, teatris, kinos, ükskõik kus, minu pärast kas või liuväljal. Ja 24. kuupäeval on muidugi ette näha ka igasugusi toredaid sündmusi, näiteks rahvuslaste Tallinna klubi korraldab 24. veebruaril Tallinnas 2 üritust, kus nõutakse rahvaalgatuse taastamist Eesti Vabariigi seadusandluses. Selle teemaline kõnekoosolek algab kell 13.00, toimub kesklinnas Tammsaare pargis ehk tõe ja õiguse väljakul, nagu seda kutsutakse. Ja pärast koosoleku lõppu, umbes tund hiljem, seega siis kell 14, marsitakse lippude lehvides ja trumivõrina saatel Toompeale. Kes soovib, see proovib. Reedel kell 13 tõe ja õiguse väljakule ja kell 14 algab juba rahva matk selle koha suunas, kus asub siis riik. Muide, kes veel ei tea, siis kuni 9. märtsini saab nüüd Tallinna linna tööbüroos esitada sooviavaldusi õpetaja abi sotsiaalsele töökohale, mida see täpselt tähendab, seda ei oska mina teile päriselt seletada. Sest on päris tunnistan kohe siiralt selge silma vaatega, et ei ole kunagi selle asja peale mõelnud, aga kui üldiselt abi on vaja, siis jah, no võib ju öelda, et siis vaadake, kuidas ise hakkama saate või no võib ju ka minu poole pöörduda muidugi, kui on vaja midagi kätte ulatada, aga ma kardan, et õpetamine iseenesest on keeruline, aga tõesti, sotsiaalsed töökohad, õpetajate abid on olemas. Esimesed koolid on valmis tööd pakkuma juba varem, 1. märtsist. Õpetaja abi on tugi isik, kes aitab õpetajat igapäevases töös ning toetab õpilast õppetöös. Mida seegi nüüd täpselt tähendab, seda mina ei tea, kas ütleb õpilasele ette ja no, nii edasi, aga õpetaja abi ametikohale oodatakse kandideerima vähemalt keskharidusega inimesi, kes ei tööta ega õpi ning kellel on tahe ja oskus töötada õpilastega. Soovijad peavad olema rahvastikuregistri andmetel vähemalt 1 aasta Tallinna elanikud ja töötukassas vähemalt 1 kuu töötuna arvel. No arvestades, et 1. märtsist, siis enam ei jõua alea jakta est, nagu ütlesid vanad need samused roomlased või lätlased, ladinlased ja no ja. Tööleping kehtib 12 kuud, brutto tasu on 290 eurot kuus ja ilmselt kui siin on mainitud juba, et tegu on brutto tasuga, siis võetakse sealt maksukesi maha ka. Kokku moodustatakse 50 õpetaja abi ametikohta, seega siis 12 kuud korrutame 50, korrutame 290 ja siis võib arvutada neid miinimumpalgamaksusid 173 000 pealt. Kui ma nüüd mööda panin õpetaja, pange mulle 2, aga umbes niimoodi mul välja tuli. Hea, et kellelegi see vastus meelde ei jäänud. Täna mööduva aasta sellest, kui vihjates ja viidates suurtele sündmustele, mis toimuvad kommentaariumis, kus igasugused imeliku nimega inimesed, noh, nii-öelda julgelt kommenteerivad. Siis ma ütlesin välja, noh, mitte nüüd oma mõtte, selle ütles välja esimesena, võibolla mitte ka päris esimesena Platon, et me võime kergesti andestada lapsele, kes kardab pimedust. Aga tõeline tragöödia on mehed, kes kardavad valgust ja seda minu pärast kas või Delfi peldikuseinaks nimetatud kommentaariumides, mis nii väga peldikusein ei ole ja oleme nüüd realistid. Ole sa pätt või ole sa kuningas. Kui on peldik, siis sa tahad, et seal oleksid seinad, eks ole? Ei saa ju niimoodi, et noh, mina nüüd kohe, kui ma just ei ole, jaha. Uudised, mida me loeme maailma kohta, on enamalt jaolt niisugused, mis kirjeldavad mingisuguse vanema uudise järelmõju või kõminat, müdinat. Ja seega tuleks praegu siis vast vaadata rohkem neid nähtusi, mis on meie ümber kohe nii igapäev. Minu pärast võib ju silme ette visata kas või Eesti peab liikuma edasi pealdisega lahkumiskirja Isamaa Respublika liidust, millel on alla kirjutanud ikka suur hulk inimesi või kas või taas neid kirju, mida head inimesed saadavad Nõmme raadiole. Ja neid tuleb ja kõiki tõepoolest ei saa ette lugeda ja sellest tuleb ka mõte, et noh, tõsi, mis siin pattu salata, me tegutseme ka selle nimel, et mingisugune rahvameedia värk, milles siin Andro Roos ja Harri Raudveregi rääkisid, tuleb käivitada ja eks me ole sel teemal ka tööd teinud. Tõenäoliselt muutub meie interneti osa natukene tugevamaks, nii palju kui ma nüüd abirama kirjast. Ma ei teagi, kus ta on, Indias, Bangladeshis, Tais või kuskil igal soojas kohas, kus banaani saab süüa iga päev ja värskelt. Sealt saadud kirjast, nagu ta kirjutas, et nüüd on pakett vägevam, asi on paigas ja ta andis otse kontakti kõigi arvete maksmiseks siis nüüd Nõmme raadiole. Nii et see asi hakkab arenema ja võibolla ühel hetkel tõesti tuleb teha paraleelne saade, mis tegeleks ainult kodanike kirjadega, heade inimeste, heade mõtete, soovituste, tähelepanekutega, sest kõigele lisaks on sellel ka teatav hariduslik efekt, kui asju ära seletatakse. No näiteks võiks ju ära seletada, loomulikult läbi kirja, õigusabisüsteemi mõningaid nüansse. Kiri, mis tuli eile, pidi tulema võibolla natukene varemgi, aga igal juhul sel teemal on soheldud ja nüüd on ta siin ja päris õige aeg, arvestades, millised tähtsad sündmused on nädala varasel lõpul ees, on jah päris õige aeg see ette lugeda. Tere! Saadan lubatud loo oma kogemustest riigi tasuta õigusabisüsteemiga. Nii et siis võiks öelda match, kodanik versus õigusabi tasuta on alanud. Lisasin jutule kirjutab kirjutaja advokatuurile saadetud kirja, no, sisse skaneeritult, tõesti seal on igasugused kenad dokumentid, advokaadi vassimisest ja advokatuuri vastusest sellele. Riigi tasuta õigusabist. Ehk enne kuulmatu lugu sellest, kuidas advokaat 9 kuud tööd rõgas ja mitte midagi valmis ei saanud. No ikka juhtub kaua tehtud kaunikeni, aga kui sa advokaadi, noh niimoodi, võtad rajalt maha, ei lase väga kaua teha, siis on ju advokaatus interruptus ja siin ei olegi tulemust oodata. Aga heakene küll. Kord oli minul tarvis pöörduda kohtusse, et ühte vana arusaamatust maksuametiga lahendada. Kuna raha mul advokaadi palkamiseks polnud, määras kohus mulle tasuta õigusabi korras ühe juristi abiks. Vaat see on nüüd niisugune teema, et inimene teab, mida ta tahab, aga selleks, et ta arusaadavalt teaks, mida ta tahab. Selleks on vaja tõlki, ehk siis juristi. No arvestades juristide haridust ja loetud teoseid ja pealkirju ja igasuguseid väljendeid, mida nad teavad, siis tõepoolest inimene ütleb juristile, et tee nüüd niimoodi, jurist ütleb selle hiigelpika ja elegantse, noh, mitte just elegantse ka ja mitte just väga pika ja ütleme natukene kokutava ja paberites sorimise vahele pikitud sõnastusega kuidagi pidi kohtunikule välja, kes noogutab, aga laseb igaks juhuks selle jutu üles kirjutada, sest noh, ega päris kindel ka ei ole, kas ta nüüd aru sai, milles jut on või mitte, aga see on nüüd heakene küll kõrval teema. Õigusabi korras sai inimene juristi ja selleks abimeheks osutus Herman Simmi ja Liis Haaveli osava kaitsmisega kuulsust kogunud vande advokaadi vanem abi staar jurist Ove Ladva. Minu esindajaks määrati ta kohtu poolt 2010. aasta keskpaigas ja kohtusime temaga sama aasta augustis. Meie esimene ja viimane kokkusaamine vältas paarkümmend minutit, andsin talle üle kõik vajalikud dokumendid, tutvustasin oma kaebuse sisu, advokaat siis kääris käised üles ja asus tööde kallale. Paari nädala pärast helistasin ja küsisin, kuidas asjalood edenevad. Selle peale teatas Ladva uhkelt, et asi on juba läbi vaadatud ja suurepärane võimalus leitud, millega kohtusse minna ja maksu amet hoobilt seljatada. Tore! Palusin siis selle vast valminud kaebuse projekti endale ka läbivaatamiseks meilitsi saata. Ja enne siis hakkas pihta säärane tsirkus, mida minu silmad pole pika elu jooksul varem näinud. Ei, meilitsi ei saa, väitis juristi herra. See on nii suur ja tähtis asi, et seda peame koos laua taga arutama. Et aga tema olevat hetkel kangesti hõivatud, siis on ehk võimalik alles paari nädala pärast. Paari nädala pärast muidugi selgus, et nüüd on temal uued tähtsad asjatoimetused käsil, mis meie kokkusaamise edasi lükkavad. Et kannatab äkki veel mõni nädal oodata. Sellest mõnest nädalast sai märkamatult 9 kuud. Iga kord uue ja huvitava põhjusega kord olevat temal korteris remont käivas. Siis jäänud tõvevoodisse, hiljem saadeti komandeeringusse ja pärast tuli puhkus ette. Hakkasin vaikselt kahtlustama, et äkki on mõni tema koduloom minu paberid vahepeal ära söönud. Või on need muul moel hukka saanud? Sellest ajast, ehk siis viimased paar kuud 9, hakkasin igaks juhuks arvet pidama, et mis, kus ja mil põhjusel asjad enam ei edene. Lõpuks jõudsin ära tundmisele, et sellest advokaadi isandas suuremat asja ei ole. Talle endal kohtuvaidlused kaelas mingite kinnisvaratehingutega, seda näitas lihtlabane interneti otsing. Ja siis on ju loogiline, et ei ole tal mahti ega tahtmis pisukese riigipalga pärast veel tõmblema hakata. Tahtsin siis oma dokumente tema käest tagasi saada. Sellega läks asi õige huvitavaks. Tuleb taevast tänada, et hing veel sees. Juristi herra kamandas paberite kätte saamiseks mind keset käredat talve korduvalt mitmele poole vabaõhu kohtumistele. Küll kontori ukse taha erinevatesse bensiinijaamadesse ja nii edasi, aga ise kohale ei ilmunud ja telefoni ka vastu ei võtnud. Ju lootis, et ma seal surnuks külmun. Kehvem vend oleks ära see dokumendi ootamise peale ilmselt vihast ja pakasest siniseks läinud ja rabandusega takka traavi saanud, aga mul on vähemalt sotsialismi aegne karastus ja läbitud teenistus nõukogude armees. Enda numbri pealt helistades ma toda tegusat advokaadi isandat enam ei lootnudki tabada. Tuli kasutada teisi telefone, et ta üldse vastu võtaks. Aga nende jutuajamiste viljad olid ainult kokkulepped, mis kunagi ei täitunud ja kokkusaamised, mis kunagi ei toimunud. Ei jäänud mul muud üle, kui advokatuuri poole pöörduda. Advokatuuri juhatus pidas siis nõu
ja leidis, et ta on taunimisväärne advokaadi poolt edastada kliendile tegelikusele mitte vastavat informatsiooni ja kohustas teda 14. juunil 2011 mulle dokumendid tagastama.
Meenutame, et dokumendid said advokaadi kätte viidud juba 2010. Aasta augustis ja tagasi sain need järgmise aasta juulis, aga mis selles kõiges kasu oli? Mingit väärt nõuega õigusabi ma selle aja jooksul ei saanud, ainult raha ja närve kulus advokaadiga suhtlemise peale, kõik need tühi sõidud, ootamised ja muu jura. Ise küsimus on, kas ja kui palju pidi meie maksumaksja kukrut kergendama riigi osutatud õigusabi eest ja kas ka lugupeetud advokaat sai tubli töö eest õiglaselt tasustatud? Särane õpetlik lugu siis riigi tasuta õigusabist ja alla on kirjutatud kenasti nimi ja telefon. Lisaks sellele, et loomulikult kui kiri tuleb meiliga, siis saab meili aadressi peale seda ka tagasi saata, nii et isik on igati teada ja kuna olen temaga ka suhelnud, siis on pilt enam vähem selge. Siin on muidugi tema lisatud kirjades ka kenakesi faktikesi, näiteks niisugune väljavõte ühel paperil, et kokku lepitud kohtumisi, kui need on ära jäänud advokaadist olenevatel põhjustel. Seetõttu kohustab advokatuuri juhatus advokaati tagastama kliendile tema dokumendid 2 nädala jooksul. Iseenesest näitab see ka natukene niimoodi huvitavaid nüantse. Noh, tuletan meelde, et Euroopa süsteemis on ju nii, et kui ütleme meil siin käib arvete maksmine nädalaga 10 päevaga, kui ei lepita muidugi eraldi kokku, et tuleb hilisem tasumine, siis arenenud riikides on 90-päevane tähtaeg kaunis normaalne. Aga 2 nädalat selleks, et võtta 1 kaust ja organiseerida see punktist A punkti B, on ka omaette tähendussõnalik ütlemine. No siin on veel Eesti advokatuuri niisugune kena kirjakene. Teie pöördumine Eesti advokatuuri poole seoses advokaat Ove Ladva tegevusega. Esitesite 6. aprillil 2011. aastal kaebuse Eesti advokatuurile vandeadvokaadi vanem abi Ove Ladva tegevuse peale. Advokatuuri juhatus arutas esitatud kaebust oma 19. aprilli 2011. aastal toimunud istungil ning pidas vajalikuks küsida teie käest täiendavaid selgitusi. Käesolevaga anname teada, et advokatuuri juhatus arutas nimetatud küsimust uuesti oma 31. mai 2011. aasta istungil. Ja edasi tuleb pikk jutt, mis kõik on ja väga ilusas keeles, mida tuleks tõenäoliselt õppida, sest üheks meie mõnetise allakäigu, takus, tõmblemise ja nii edasi. Põhjuseks pean mina ka tekivat uus keelt, kus sõnad on muutunud juba niisugusteks, et enam päriselt aru ei saagi, mida nad võivad tähendada. Ma ei hakka siin seda ära leierdatud taristut välja tooma, kuigi eile helistas üks auväärne inimene ja ütles, et taristu kõrvale tuleks võtta veel üks termin, mis eelmisega kenasti kõlaliselt haakub ning ka muul viisil inimeste teadmisi, suhtumist ja enesetunnet õilistab. See oleks siis laristu, kuidas luuakse taristu, et kenasti laristu läbi laristada ja öelda, et nüüd on nii, et tuleb tõsta makse. Saate isegi aru, milles asi on, nii et igaks juhuks kirjutage üles sõna laristu ja vaadake, mis siit edasi tuleb. Aga meil on täna juba kätte jõudnud 29. rabialaval 1433 või 21. veebruar 2012, ehk siis 28. süvat 5772 või 21. radugu 10225 ja juuliuse päeva number on 2,455,894 puht pieteedi tundes ei loema Afganistani laipu. Küll aga juhin teie tähelepanu,
et just nimelt täna 1613. aastal valis Moskvas kokku tulnud maakogu tsaariks Mihhail Romanovi. Mis see meile andis, tont seda teab, ega ma ajaloos nii tugev ka ei ole. 1765. aastal kaotati selle eest meie aladel Saaremaa provintsiaalne iseseisvus, millega tõenäoliselt anti tale hoopis iseseisvust juurde tervel selle samuse territooriumil ja võib-olla veel 6 vaimset meetrit kaugemalgi. 1848. aasta. Karl Marx ja Friedrich Engels avaldasid kommunistliku partei manifesti, mis, noh, kui hakata nüüd tänapäeva teaduse ja dünaamiliselt muutuvate ajaloosündmuste raames rääkima, siis tõenäoliselt oligi esmane põhjus natsismi pea tõstmiseks, ma küll ei tea täpselt kus, aga kindlasti. 1877. aastal avati Tallinnas laulu- ja mänguselts Lootus. Lootus oli sellega tekkinud ja enne imet juba 1939. loodi Eesti lennuliinide aktsiaselts Ago, mis pidi muidugi sügisel alustama lende Tallinn-Helsingi, Tallinn-Stockholm liinil. Osteti ka 620,000 krooni eest Saksamaalt 2-3 mootoriga reisilennukit Junkers 52, õpetati välja nende meeskonnad, kindlasti ka meeskonna abid ja konsultantid. Ja siis tuli teine maailmasõda ja otsasta oligi. Tegelikult toimusid selle lennukompanii regulaarlennud ainult ajavahemikus 1940. aasta aprillist juuni nii, millest võib järeldada, et tõenäoliselt on meie hulgas ka inimesi, kellel oli õnn osaleda mõnel niisugusel lennureisil. 1943. aasta 55. Eesti talunikule anti kätte aktid natsionaliseeritud maa tagastamise kohta. See oli jälle üks asi, milles vist Jalmar Mäe osales. Aga samal ajal andis Briti kuninga George VI venelastele aumõõga Stalingradi kaitsmise eest. 1973. aasta Iisrael tulistas alla Liibüa reisilennungi Boeing 727 ja hukkus 104 inimest. Rohkem pahandusi sellest nagu ei tulnudki. 1991. aastal suundus Eesti peaminister Edgar Savisaar visiidile Islandile seoses Islandi lubadusega vahendada läbirääkimisi Nõukogude Liidu keskvõimu ja Balti riikide vahel. Mis sest täpselt tuli, seda ei teagi, eks see ajalugu ole dünaamiliselt muutuv teadus, aga küll need asjad kuskilt välja vupsavad või maapõhja vajuvad. Mis seal vahet? 1996. aastal mõistis Bangkoki kohus eluks ajaks vangi 1995. aasta suvel Bangkoki lennujaamas 5,8 kilo heroiini salakaubaveoga vahele jäänud Eesti kodaniku Ervin Bernhardi, Reet Kasantseva ja Kairit Aaroni. Neljas vahele jäänu Mare Haabu mõisteti vangi 50 aastaks. Tai kuninga sünnipäeva puhul aga vähendati augustis karistusi. Ja juu see siis oli ikka ränk kergendus ka, heakene küll jäägu see minevikku. 2008. aasta võib-olla mõned ei tea ja mõned ei mäleta, aga Vana-Vigalas Raplamaal avas kohalik ettevõtja Remet Kasekamp endises mõisa aidas pitsa baari nimega Madissoni kutsikad. Seal on ka ööbimiskohad, seal saab pidu ka panna ja see on täitsa tore koht. Mulle igatahes küll meeldis, me käisime seal ühel niisugusel üritusel, mille eest Madissoni endaga koos käisimegi ja seda tüüpi ürituste eest võetakse tavaliselt sisse sõidu luba riiki ära. Noh, vähemalt üritatakse võtta untsuda läheb, aga on nagu on. Heidaks nüüd pilgu natukene laiale maailmale ka. Aga võrdlemisi kitsalt, sest kui lai see ühe inimese silma ring ikka olla saab, vaatad midagi seletad ära, laulad nagu tšuksa elust ja sellest, mis silma alla jääb ja nii ongi.
Nagu me kõik teame ja nagu me kõik kaasa elasime, toimus Lätis referendum teise riigi keele üle.
Muide huvita, mis on saanud meie elamislubade kangelastest ja muudest tegelastest, kas tõesti on vabariigi aasta puhul kokku lepitud, et jätame kõik need asjad sinna paika ja pärast aastapäeva teeme nii nagu midagi poleks olnud, unustame kõik, hakkame otsast peale, areneme edasi nii nagu kõik varasti arenes.
Jah, 75% Läti valimisealistest kodanikest hääletas siis vene keele teiseks riigikeeleks kuulutamise vastu, kui suur osa tegelikult hääletamisel osales seda, noh, kahjuks ma peast öelda ei oska ja vaevalt, et ma kuskil nägin ka. Aga oletame, et tõesti 3/4 lätlastest hääletas vene keele teiseks riigikeeleks kuulutamise vastu. Läti põlisrahvad on kes? Lätlased ja liivlased. Viimaste seoseid eestlastega kahtlustan mina ka tublisti ja tugevasti. Lätlased liivlased peaksid moodustama riigi elanikkonnast Lätis 62 pisikese krõvinaga protsenti. Kõige suurem vähemusrahvus on venelased. Neid pidavad olema 26,9%. Ja siin on muidugi ka küsimus, et kui rahvust ei märgita ja sa oled juba kodanik, siis sa oled ka automaatselt seal vist vähemalt meie analoogi kasutades lätlane. Lisaks venelastel on suuremad vähemusrahvused Lätis siis valgevenelased kõva 3,3%, ukrainlased 2,2%, poolakad 2,2%, leedukad 1,2%, juudid 0,3%, sakslased 0,3%, mustlased 0,1%, eestlased 0,1%, nii et me oleme nagu mustlastega võrdsed seal. Seega me näeme tulemust, kus üle jäänud rahvaste paabelist tegelikult see, noh, see protsent, mis üle jäi, see 37,9, see jaguneb samuti oma suhtumises riigi keeles, no eeldades, et lätlased olid kõik ikka läti keele poolt. Samal ajal on sel teemal tehtud ka kenasid ütlemisi. Näiteks Janetta Jaunzeme Grande, kes on teatavasti Läti kultuuriminister, ütles selle sama referendumi kohta umbes nii. Läti peab otsima uusi meetodeid, et suuta armastuse, kannatlikkuse ja väärikusega mõlema osapoole suhtes teha võimalikuks Läti rahvusvähemuste integratsioon. Kui ma kuulen sõna integratsioon, ma olen seda kuulnud ikka juba pikka aega. Siis, aga ma ei ütlegi, et ma mõtlen selle juures midagi, siis ma reageerin. Jälle see dingansih, väga ilus ütlemini, asi iseeneses, integratsioon. Ja nüüd ma küsin üle, kui ma vahepeal juba ütlesin siin mõned laused, mis pidid võimendama seda, mida ütles Läti kultuuriminister, siis mida ta ütles. Ma kordan, Läti, kes siis, peab otsima uusi meetodeid, et suuta armastuse, kannatlikkuse ja väärikusega mõlema osapoole suhtes, teha võimalikuks Läti rahvusvähemuste integratsioon. Kui see ütlemine on nüüd korrektne, siis mitte midagi ei ole vaja võimalikuks teha. Sest võimalikuks tegemine on ise ju selle protsessi osa, ainult et ta on rõhutatud, sest see läheb kõvasti maksma ja raha meil praegu ei ole. Ma kardan, et Lätis on samamoodi. Teha võimalikuks Läti rahvusvähemuste integratsioon. Head kuulajad, mis asi on integratsioon? Integralism, ma mäletan, et see on nagu summa, et kui mul on korvis 5 õuna, ja ma panen sinna 6, siis võib öelda, et ma integreerin korvi 6 õuna. Ja kuigi Nõmme Raadio stuudio paistab silma ja õigemini torkab kõrva sellega, et tema stuudio absorbeerib endasse, võib öelda ka, ta integreerib endasse ja noh, ja siis pärast sülitab jälle välja. No seda saab ka viisakamalt öelda, aga ma ei leidnud seda võõra sõna praegu. Inimese aju ei ole ka ju kõike sisaldav. Kui nüüd uurida, mida ütlevad targad inimesed läbi korrektselt vormistatud ja kirja pandud sõnade integratsiooni kohta, et mis see on, siis me saame teada, et on olemas vertikaalne integratsioon, mida siis võiks mõista, et venelased tuleb Lätis püstipidi kuidagi sisse tuua. Ja siit võib ka järeldada ju edasist, et no mitte püstipidi, vaid pikkupidi niimoodi maaga paraleelselt ja nüüd on küsimus, kas pea ees või jalad ees. Aga see on juba kujundlik fantaasia ja seda ei ole vaja edasi arendada. Aga minu daamid ja herra, vertikaalne integratsioon on tootmisahela lülide ühise omaniku kontrolli alla ühendamine. See tähendab, et terve tootmistsükkel allub ühele direktorile ja nii läheb alla välja. No antud juhul me räägime integratsioonis siis selle läbi, et inimesed on inimressurss ja üks osa neist toodab omasuguseid ja need kõik allutatakse ühele võimule. Sellele siis vastandub, nagu me aru saime, horisontaalne integratsioon. Ja see on siis tootmisprotsessis samas faasis tegutsevate ettevõtete ühise omaniku kontrolli alla ühendamine. Ehk kõik need, kes avavad konservikarpe, avavad konservikarbid ühe mehe käskluse peale. Väidetakse muidugi, et horisontaalne integratsioon peaks parandama konkurentsipositsiooni. Jälle üks niisugune sõnavärdjas, et no üks asi on konkurents, teine on konkurentsipositsioon ja siis on kindlasti veel semipositsioneeritud konkurentsiaalsed differentsid, mis on ka omaette doktoritöö teema ja ma olen kindel, et haritud inimesed lööksid sellega viis põlve jutti laineid. Tõnaist ja oleks selle sama uurimiseks, mis ma ütlesin, aga mis mul meelde ei jäänud. Tava kodaniku elust me teame integratsioonist siiski ühte teist. Me teame, et poes on integreeritav, no näiteks elektripliit, integreeritav praeahi, integreeritav külmik ja kindlasti on veel palju asju, mida ilma igasuguste intriigideta on võimalik integreerida. Seega, kui me tahame midagi eeltoodust integreerida, näiteks praeahju, siis kõigepealt tuleb see praeahi originaalkujul täies tervikus vedada enda juurde sisse ja leida koht, kuhu ta nüüd täies ilus ja hiilguses integreeritakse. Ja kui ta on, noh, näiteks see sama, mis ma nüüd ütlesin, praeahi või pliit, kui ta on korralikult integreeritud, ehk talle on leitud koht, siis saab ta seal oma kuju ja kombeid muutmata käituda vastavalt nendele omadustele, mis tal on, ja teha seda sama edasi, mida ta kogu aeg tegi. Selle kontseptsiooni järgi võiks öelda, et tegelikult rahvuste integreerimine on lõpule jõudnud juba ammu, igasugune tantsi ja trummi löömine ja lippude lehvitamine selle ümber tuleb ära kaotada, sest inimesed on riikides, teevad seda, mida nad tahavad teha ja kobiseda polevat nüüd mitte kellelgi. Aga mida me siis peame integratsiooni all mõistma? Vot ei oska nagu öelda. Sest ma kujutan ette, et kui ma mõistan seda, et integreeritu hakkab käituma no niimoodi, et ta ei hakka käituma nii, nagu ta kogu aeg on käitunud, seega me integreeriksime ju rikkispliidi, eks ole? Integratsioon oleks siis nagu tingimuste loomine oma status quo säilitamiseks meie territooriumil oma kommetega. Ja siit oleks ainuloogiline järeldus, et kui me niimoodi integreerime, siis ega see teise riigi keele kehtestamine ju nii hull ei ole, sellepärast, et kui ta juba on integreeritud,
siis me peame talle midagi andma, et ta rahul oleks. Ja loomulikult, nii nagu on tavaks, peab enamus alluma vähemuse rõhuvale ülekaalule. No, me ju ei taha, et meie korterisse integreeritud kööki omakorda integreeritud külmkapp hakkaks tasakene muutuma meiks endiks. Seega peab ta jääma ise endas. See on niisugune filosoofia, et ainult Samuel Huntington võibolla saab sellest õigesti aru, sellepärast, et Huntington on see mees, kes ühes oma imeliku pealkirjaga artiklis, see oli The Clash of Civilizations, ütles umbes niimoodi, et kultuurilised omadused ja eripärad on niisugused asjad, mis ei allu muutustele ja seega on neid raske ületada ja neid on palju raskem lahendada kui poliitilisi ja majanduslike erinevusi. Ühesõnaga kultuurilised erinevused, no näiteks nagu kass. No ei hakka kass jalga tõstma, integreeri mitu korda tahad, ei hakka. No ja ütles Huntington midagi ka endise Nõukogude Liidu kohta, et kommunistidest võivad saada demokraadid rikastest, vaesed vaestest rikkad, aga venelasest ei saa iialgi eestlasi. Ja minu meelest nii on ja muidugi on ka erandeid, aga ma kardan, et Huntingtonil on õigus, sellepärast, et kas või enese väärikuse huvides, võtame kas või Aleksandr Dormidontomi, kelle kohta võib küll öelda, et vana hippi ja noh, niisugune, naasugune, aga ta on nähtus. Riigikogu väliskomissioni liige meie aladel siis ütles selle sama hääletuse kohta, et Läti keelereferendum näitas venekeelse elanikkonna katset väljendada oma pahameelt rahvuspõhise poliitika suhtes. Mis on väga, väga ilusti öeldud, aga kui me nüüd vaatame, ärme lätlesi nii väga siin liistule tõmba, vaatame Eestit. See on ju Eesti vabariik, mitte Eesti Valgevene vabariik või Valgevene vabariik Eestis või Eesti vabariik valgevenelastega või midagi taulis. See on Eesti. Järelikult on nimi rahvus, mitte noh, niivõrd maa-ala tähistav nimetus. Aga kui läti keele referendum näitab katset väljendada oma paha meelt riigi põhirahvuse aru saamise üle, kuidas nende nimelises riigis tuleb elada. No lisas muidugi lugupeetav ka, et vene elanikkonna tõrjutuna tundmine võib tulevikus Lätile ohtlikuks muutuda. No tund seda teab. Selle peale saatis muidugi üks kamraad, haritud ja intelligentne inimene, kes jagab probleemi tükkis paremini kui mina, ka kirja tüki ja tema ütleb siin lihtsalt siiralt. Vähegi tundes Venema poliitilisi taktikaid ja teades, et provokatsioonidel on korraga alati mitu eesmärki. Saab ju neid eesmärke eristada, mis olid keelereferendumil. Ka keelereferendumil oli mitu eesmärki. Esiteks, kehtestada vene keel teise riigi keelena. No ei õnnestunud. Mingil määral kõigutada siserahu naaberriigis. Õnnestus, oi kuidas õnnestus. Näed õenäoliselt Läti julgeoleku teenistus peab isegi minu sõnavõttu praegu võibolla natukene jälgima. Destabiliseerida poliitilist süsteemi ei õnnestunud. Anda hoop muulaste integratsioonile tähendagu see sõna värdjas mida tahes, õnnestus. Hoiatada Lätit ja teisi, et impeerium on ikka veel tugev. Tegelikult õnnestus. Katsetada nii nimetatud viienda kolonni jõudu, õnnestus. Kaardistada viienda kolonni tugevust Läti eri paikades, õnnestus. Koondada venekeelsuse sildi alla Lätis elavad mittevenelased, õnnestus ka. Sellega on siiski
Antud loetelus toodud eesmärkide hulgas ülekaalus õnnestus. No nii, lätlastes siis nii palju ja miks see jutt kõik oli? See jutt oli kõik selleks, et hiljem oleks võibolla võimalik mõista ka neid asju, mis toimuvad meil siin praegu või nädala või kahe kuu või tont teab millal. Pärast kuigi ausalt öeldes kliima järgi on Eestis üks ainukene mõnus periood, millal saab niimoodi mässata või meelsust näidata ja see on kuskil kevadel siis, kui koolid hakkavad lõppema, ütleme aprillist alates. Pärast seda hakkab juba jaanipäev tulema, no mis sa ikka mässad, pärast jaanipäev on suur soe suvi, no ei ole nagu mõte, et mässata, see läheb jälle sujuvalt üle, sügiseks kurred lapsed lähevad kooli vaata, mis kõik maksab, oi ja, no mida sa siis mässad, praegu on vaja vaadata, kuidas odavamalt toime tulla. Lähevad lapsed kooli ära, siis hakkavad tulema juba kaugelt jõulud ja teine asi on veel need laste kooli mineku võlad ja oma lapitud kingad ja saapad vaja ka kuskil laenud kinni maksta. Siis on juba jõulud ja uus aasta ja vanausuliste jõulud ja siis on külmad ilmad ja libedad tänavad, no mida sa siin mässad ja võt, siis hakkab jälle paistma nagu päike ja aprill tulema, võt, nüüd võib korraks mässata ka siis kui edasti vaja on. Aga tuleks nüüd, teile ma lugesin ühe kirja ette ja tuli selle peale ka vastuskiri, mis on samuti õpetlik ja mis paneb mu taaskord mõtlema selle peale, et tegelikult peaks olema kirjade jaoks eraldi saade. Sest tahaks ju natukene ikka anda informatsiooni sellest ka, millised kummalised nähtused toimuvad siin ja seal, mis asjad oma vahel ei haaku ja nii edasi, aga kiri ütleb loomulikult alguses tere ja siis ütleb kohe, no see on laus kiitus, tänan saadete eest, mis mõttetegevust stimuleerivad. Hoiatan muidugi inimesi, et selleks, et midagi stimuleerida, see peab olema olemas, tähendab ainult need, kellel on eelsoodumus, nende peale mõjub. Niimoodi nagu, noh, ütleme, alkoholism nüristab. Jah, aga mitte iga ühte. Selleks peab olema ka eelsoodumus, näiteks kadunud Hardi Tiidus. Tema vist, ma ei tea, üle poole sajandi ikka tipsutas ja mitte midagi ära ei unustanud, kuigi ta lootis, et ehk kuidagi. Eilse lõunatunni kohta, kirjutab kirjutaja, on kaks märkust. Esmalt Šveitsis saabunud lugeja kirja teemal. Ka mina olen tundnud välismaa, konkreetselt siis Saksamaa turu või tarbijate tõrkuvat hoiakut. Ma aimasin, et minu ideed ei oleks võtnud keegi tõsiselt, kuni see veel idee kujul oli. See on üks võikamaid lauseid. Tähendab, kui sa tuled välja oma plaaniga, siis kõik need, kes ei ole seda plaani välja mõelnud, ütlevad, loll, seda ei saa teha, sellepärast, et igasuguste uuenduste vastu sõdimine on tükkmaad laiema targutajate hulga käes, kui nende uuenduste läbiviimine. Uuenduse läbiviimiseks on vaja ühte süstikut, 10 aastat kohut ja siis võibolla juba hakkavad teised aru saama, millest me kogu aeg siis rääkisime ja nii edasi. Kiri jätkub nii. Nii ma siis võtsin riski koostada saksakeelne algajatele mõeldud arvutiõpik sellisena, nagu on sama kontseptsiooni siin Eestis müüdud ligi 100 000 eksemplari. Ma ei usu, et minu tehtud õrjus meie arvutikirjanduse turult üleilmse kuulsusega For Dummies seeriad Eesti tarbija patriotismi tundest ajendatuna. Miski lihtsalt osutus maailmalevikuga menukitest sedavõrd paremaks ja selgemaks, et nii läks. Tegime saksakeelse versiooni valmis. Sellise, mille najal kodus arvuti taga täpne arvutikursus toimuda võiks. Ei ühtegi liikset väsitavat teadmist, iga oskus täpselt seal, kus see on mööda pääsmatu, iga õpetus kirjeldatud värvilise pildi lõikega. Trükkisime ettevaatliku koguse 4000 eksemplari. Eestikeelseid tiraaže olen trükkinud alati rohkem ja ka probleemideta läbi müünud. Saatsime näidised koos kaaskirjadega Saksa edasimüüjatele ja koolitusorganisatsioonidele. Täpsust hindav sakslane
ei suvatsenud meile isegi vastata. Telefonitsi suheldes õnnestus saada otsekontaktid ja meil soovitati pöörduda Poola logistika laopoole, kuna raamatuketid väikekirjastajalt otse tarneid ei võtvat. Huvitav, miks? Aktiivne otsingutöö viis meid lõpuks Müncheni lähedal paikneva väikese logistika laoni, kuhu liikusid rohkem kui aasta tagasi kaks kaubaalust. Alla kirjastatud said lepingu. Müügiaruanded tulid aga 6-6 kujul 0-0-0-0, ehk siis mitte midagi pole müüdud. Konkurentsivõimetu hind võiks olla kahjuks tagantjärele tarkus, kuid see oli tingitud Saksa turu 3-kordsest vahendusahelast ja kõrgest vahendustasust. Kui hind oleks olnud tavapärane 10 eurot, oleks meile kui tootjatele jäänud 1,8 eurot eksemplaarilt, kuna ka kvaliteetse värvitrüki eest olin tasunud ise. Aga kauplus oleks saanud raamatu eest 3,5 eurot. Sellel eelnev hulgikeit, nagu meie rahvaraamat, näiteks 1,5 eurot ja logistika ettevõte veel oma 1,5 eurot. Loodetavasti kuulaja mõistab, kuhu me oleme liikumas. Igasugu vahendajad, müügimehed, ärikorraldajad, kes mitte midagi ei tooda, vajutavad tootja kõrile valusalt ka siin Eestis ja minu tagasi hoidliku arvamuse kohaselt on ka meil juba tekkimas 3-kordsed vahendusahelad. No minu arvamus nii tagasi hoidlik ei olegi. Turundus leiab ülistamist ja toote kvaliteet on teisejärguline. See on nii ilus lause, et seda ma lausa kordaksin. Turundus leiab ülistamist ja toote kvaliteet on teisejärguline. Pöördusin ettevõtte poole, kelle laos mu toodang seisab ja kelle ülesandeks on ka esmane arveldamine Saksamaal. Palvega alandada toote hinda poole võrra. Mulle väideti vastu, et kui tarbija seda toodet vajab, siis ostab ta seda ka praeguse hinnaga. Mis see siis on? Logistika ettevõte Poola oma, kelle funktsiooniks on pakkide koostamine ja sihtkohta läkitamine, dikteerib hinnakujundust. Aga lugu muutus veel naljakamaks. Kuna mingid näidised ikkagi olid esimesel kuul välja liikunud, siis saadeti mulle ühelt edasimüüjalt palve, et kas ma ei saaks võtta müüdud raamatuid tagasi koos andmetega, mille kohaselt mina peaksin tagastama ka raha, mis ei ole minu suunas liikunud ja millega seeris sisse Saksa logistika ettevõtte. Kui sellele tähelepanu juhtisin ja palusin abi toote hinna muutmiseks, ei tulnud taas mitte ühtegi vastust. Olen palunud abi koolitusvaldkonna partneritelt, kellega koos ühisprojektides osaletud ja väga südamlikke ja lõbusaid hetki veedetud. Ka need sõbrad vastavad soovitusega, et sul oleks ikkagi vist parem ainult Eesti turuga piirduda. Ärgu kuula ja arvaku, et ma oma hädades ainult teisi süüdistan. Loomulikult olen olnud ise saamatu, ei ole leidnud endale tegusaid müügiesindajaid ega omanud ettevalmistust ärisuhtluseks. Aga kus viga näed laita, seal tule ja aita. Kui kellelgi on soovi kätt proovida ja see asi lõpule viia, siis minu poolse kingitusena ootavad Müncheni lähedal laos umbes 3000 eksemplari kvaliteetses värvitrükis Windows 7 õpikuid, mille eest mina enam mitte midagi ei taha saada. Oleksin tänulik, kui saaksin sellest teemast vabaneda. Kuna tulemusena kogetud materiaalne kaotus ei ole midagi väärt selle võidu kõrval, mille olen saanud isikliku murega seoses taustaprotsesse süvitsi uurides. Seega siis ma kordan veel, kui keegi tahab proovida Saksamaal müüa saksakeelseid arvutiõpikuid, neid on umbes 3000 tükki laos, kvaliteetne värvitrükk Windows 7, võtke ühendust Nõmme raadioga, ma annan kontaktid edasi, saate portsu õpikuid, võibolla Saksamaal inimesed kuulevad praegu ja leiavad mingi rakenduse sellele, sest mis nad seal seisavad, kuni nad muutuvad ajaloolisteks vaatamisväärsusteks. Ja kirjutaja kirjutab, no see on jälle nüüd väga ilusti öeldud muidugi, et maailma toimimise mõistmine, milles Nõmme Raadiol tähtis osa, kaalub mõõtmatult üles ärilise kaotuse. Kuna mina mitte mingit tulu enam ei oota, siis ei kuulu see kummaline pakkumine reklaami valdkonda. No see on ilmselt vihje mulle, et ära selle eest raha küsi ei küsi. Kui inimesed loevad raamatuid, siis seda mina tahan küll kuulutada ikka igal pool nii palju kui võimalik. Muidugi mitte iga raamatud, sest on ikka lausa erakordselt jõledaid teoseid ka. Aga kirjutaja kirjutab. Me räägime sageli Eesti ekspordi tähtsusest. Eesti teadmispõhiste toodete ekspordist. Üks selline ootab abi. Kus juures ma olen 200% kindel, et kusagil meie riigis piinleb keegi mingi muu keele valdaja piisava teostusvõimaluseta. Kusagil on keegi, kes oskaks leida kanaleid meil liigagi hästi töötanud kontseptsiooni turundamiseks mõnda sõbralikumasse riiki. Aga me oleme ikka ja jätkuvalt oma heade mõtetega üksi. Kuna kellelgi kusagil on kasulik, et indiviid elust üksi läbi pressiks. Võimalikult palgatöölisena, võimalikult seotuna teenuste ja kaupadega linnades, võimalikult abituna, sõltumatult hakkama saamiseks ehk sõltuvana, võimalikult kitsal erialal ja nii edasi. Vaat niisugune ilus jutt oli ja tõepoolest, kui keegi tahab üritada Saksamaal Windows 7 teoseid müüa, seda tõenäoliselt veel sügiseni ikka saab teha küll. Ja see ei ole nii suur kogus arvestades rahvaarvu, kirjutage Nõmme Raadiosse. Ja teine teema, mis ta ette võttis, algab sõnadega, et lootsin esimese teema lühemalt esitada, aga püüan seda saavutada teise märkusega. Kuulasin eilset saadet uuesti ja emeriit professori tähelepanek kogukonna aktiivsuse kasvu kohta sai vist saates veidi vale rõhu. Miks arvate, et lapsevanemad ei oleks valmis panustama? Ainult ise ennast ja oma abikaasat esindades kirjutab kirjutaja väidam vastupidist, et just seda me tahaksime teha. Nõmme Raadios on olnud mureteemasid, et inimestel on kadunud perspektiiv ja koos sellega usk. Einar Laigna on rääkinud jõust, mille usk võib anda. Jah, aga siin vahemärkusena pean ma tunnistama, et vaat see panustama ongi see, mis mind häiris. Oh, on ju, no nii öelda, sotsiaalsed terminid. On igasugused salakeeled, žargoonid, argood, slängid, värgid, millega üks sõna on sunnitud esindama absoluutselt midagi muud, kui ta algselt tähendas ja kui me nüüd panustame. Härrased, tehke panused, panustage nendele, lükkame ruleti ratta käima. Vaat see ta ongi. On tekkimas ja või õigemini läbi aegade on tekkinud igasuguseid asju, mida vist keeles nimetati koguni sotsiaalmureteks. Noh, need on siukse, no näiteks minu pärast meremeeste, sõdurite, vangide, üks kõik, kelle subkultuurne kõnepruuk, mis erineb üldkasutatavast kõnekeelest. No võtame kas või tuli läikivate silmadega noor mees kenasti meie parlamendi ja ette ja hakkas neid nimetama parlamentäärideks ehk rahu läbirääkijateks. No vabandust. Ja pärast ta ütles, et aga see on rahvusvaheline taba, tähendab, ta kurat oma egost lähtudes ei võtnud vaevaks isegi midagi muuta, aga kui ma ütlen parlamentäär inimese kohta, keda, mida ma siis mõtlen? Aga niisugune kummaline keel, noh, see slängi kasutamine, selle põhjus on tegelikult üks, see on soov näha välja uhke, tark, näidata, et ma olen üle. Ma ei ütle, noh, näiteks asjakohta, et see on auto, vaid ma ütlen, et see on tõeline sõna meie pumpernikeluse tähis taevas. Vanemad inimesed võibolla teavad, mis pumpernikel tegelikult tähendas, aga kui juba ikka parlamentäär ütleb pumpernikel, siis on ju teada, et ta mõtleb autot, eks ole. On veel niisugune asi, see on vist isegi keeleteadlased on seda kasutanud ja mul on keegi olnud saates, kes ka kasutas sõna professionalism. See on siis see, kui teatud elualal ei hakata välja ütlema täis nimetusi, vaid öeldakse nimetus lühemalt, välja selgemalt. Ma ei pea siin nüüd silmas venekeelset universaalsõna, millega saab tähistada kõike, aga nii ta on. Noh, lühisõnumeid nimetatakse nuppudeks, eks ole, pressikad on, pressikonverentsid, need on, ütleme, ajakirjandusest niimoodi. Ja loomulikult tekivad niisugused professionalismid, ehk siis kutsekretinismi väljendused ka ametnikel. Need on erilised niisugused sõnad ja sõnaühendid. Noh, kui vanasti öeldi, et selle tõttu juhtus nii, siis uues keeles peaks see olema seoses sellega toimus. Antud küsimuses käesolevaga tõusetuma, kindlustuma, tõhustuma, realiseerima, läbi viima, seonduma. No see on kõik ju tavaline korraldamine või pidamine. Teostama, näiteks krohvi töid teostama. Vanasti oli see krohvimine, aga nüüd on sooritama krohvitööde teostamise protseduuri kõrgel professionaalsel tasemel. Ühesõnaga möla kui palju, aga tegelikult jutt on selles, et krohvis ruutmeetri ära, kõik. Teenust osutama. No see on ju, no näiteks kui ma õpetan kedagi lugema, siis ma ju ei osuta talle lugema õpetamise teenust. Ma õpetan teda lugema, eks ole? Ja nüüd kui siin need panustamised ja värgid, noh, neid näiteid võid tuua terve hulga. Aga see bürokraatiasläng on see kõige hullem. Sõnad kaotavad oma mõtte ja muutuvad ühtlaseks vulinaks, mölinaks, kolinaks, sulinaks. Ja kõigist muudest slängidest on see bürokraatiasläng. No vähe sellest. Et ta, oleks ta ainult suuline, ta kurat on kirjalik ka ja ta on nakkav ka. Ja inimesed ei oska enam ühe sõnaga asju protsesse nimetada. Nad peavad tükk aega mulisema ja sina pead sellest mulinast aru saama, mis ta siis nüüd öelda tahtis. Ja kõige kuradim on see, et see on nakkav. Kiri jätkub. Võibolla nüüd ärksamad inimesed panevad tähele, et kiri jätkub. Kantseliitlikult, ehk tegelikult inimene tunnistab selle kirjaga, mille mõte on ju hea, kerget nakatumist. See ei ole veel krooniline, aga ütleme niimoodi, et see haigus võib süveneda. See panustama käib mul ikka veel närvidele. Mina julgen ette kujutada kooli, mille valivad lapsevanemad põhjusel. Et nende nii liigub oluliselt positiivsem tagasi side kui nii nimetatud riigikoolist. Kuulsin reklaami. Selle pitsa toovad teieni meie töötajad. Noh, toovad minuni ja siis viivad veel 6 meetrit kaugemale ka või? Või mis toimub? Ja kiri jätkub. Esialgu näen sellist alternatiivi maapiirkondades, kus lapsevanem ühel hetkel peab vastu võtma otsuse, kas viia oma laps kindlama ülikooli ettevalmistuse nimel linna kool kombinaati või panustada oma lapse isiku pärasse. Kui maailm annab märke, et võibolla me ikkagi ei ole päris õigel teel ja me ei ole osanud väärtustada meie geograafilist ning ajaloolist isikupära, siis kusagil siin samas võiks tasapidi kasvada teistmoodi hariduse kogemus. Ka seda on võimalik eesti keeles öelda tükk maad lühemalt, aga kui seda niimoodi esitada, siis see võib mõjuda innustavalt, aga ma garanteerin, vabandan ka muidugi, mitte sittagi ei saada aru. Miks ei võiks riik kehtestada ainult eesmärgid, mida moodsama sõnavaga pädevusteks nimetatakse? No kas nüüd on niimoodi? Ja neid siis kontrollida. Millise protsessiga pädevusteni jõutakse, ehk tema pühadus õppekava jäägu kooli, kuid eriti kooliga seotud aktiiviga lapsevanemate ja laste endi otsustada. nii ta on. Ta soovitab siin mõista, milleks see hea või halb on ja kuulata Koit Luusi saadet Aivar Halleriga Nõmme Raadio Meediapangas. See on Luusime ringi number 31 ja soovitab mõelda. Jah, see oli hea saade ja tõepoolest selle üle tasub mõelda. Kiri jätkub. Võibolla ei oleks koduõpet toetavate koosõppetubade rajamine liialt utoopiline. Minu maakonnakeskuse hommikused tänavad ja ristmikud olid koolivaheajal toredalt tühjad. Kui palju maksab? Ainult autokütus, mida lapsevanem lapsepärast kulutab juba alates lasteaiast. No inimene elab siiski mitte Tallinnas või natuke kaugemal. Kui õpilane seotaks riikliku pearahaga, võiksid entusiastid sellest osaliselt kooli rajamis ja ülevalpidamise kulud katta. Kapsa ja kartuli peale koolilõuna valmistamiseks ju selliselt panustatud koolikesel raha ei kuluks. Nõmme Raadio Meediapangast kuulatud ühe astroloogilise käsitluse ajamärgi Taimi USO 55. saate minuti läheduses räägitu kohaselt jõuab inimese elukaar alles 50. eluaasta paiku märki, millele vastav küpsus nooremate õpetamist toetab ja pärast 60. saabub hoopis sama tegevuse moraalse kohustuse periood ja mitte koju teleseriaalide külge kapseldumise periood. Niimoodi kirjutab siis Nõmme Raadio kuulaja, kes on teinud mitu head ettepanekut ja ma olen kindel, et selles kasvab välja vägev ühistegevus. Kõige tähtsam on mõelda ja siis tuleb muidugi, kui kasutada nüüd Hiina filosoofi ütlemist, õppida emakeelt, sest kui sa ei oska välja öelda oma mõtteid, ei saada sinust aru, kui sinust saadakse valesti aru, käitutakse valesti. Kui käitutakse valesti, hukkub impeerium. Ja ma imesta, kui varsti on näiteks niimoodi, et panustamise asemele öeldakse, paneme haridusele taha, siis ta liigub edasi kiiremini. Või umbes nii. Täna muide, sellel samal teeval enam vähem võttis sõnaga kasvatusteadlane Tiiu Kuurme. Tema kirjutis, ma panen selle lingi ka üles, muidugi praegu on jutt juba olnud nii pikk, et nii mõnegi inimese pea on juba päris väsinud, aga see artikkel on väärt edasi esile tõstmis sellepärast, et ta ühendab mitmeid teemasid. Pealkiri oli haritud inimese hind. Kus ja kui palju õieti loeb haridus, küsib Tiiu Kuurme. Isegi doktori kraadi ei pruugi lektori palgale sentigi lisada. Kui elame ajas, mille enam millestki ei söanda mõelda, kui hindamatust, jääb küsimus. Kuidas kujuneb hind? Tahaks küsida, milline on haritud inimese hind Eestis ja kes selle määrab? Raha usku ühiskonnas väljendub haritlase hind eelkõige palgas. No tegelikult see ei ole mitte niivõrd, see on minu tekst, mitte tema hind, vaid summa, millega ta kinni makstakse. See artikkel sai kommentaare, mille hulgas torkasid tavapäraselt silma ka ikka päris hullud. Aga veel kord võtaksin ühe mõttekäigu, mida ma olen juba esitanud. Kui me vaatame selle sama haritlase hinna teist poolt, see on siis haritlase nii-öelda toodet, millest kõik need karjeristid, kes lektori jutust õppust pole võtnud või õigemini on omal kombel just õppust võtnud, millest kõik need on lahti ütelnud ja oma psühhopaatilisele karjerismile tugi nendes karjääri teinud. No, see on see toode, mis ütleb, et sellele mehele ei ole vaja rohkem raha anda, aitab küll. No, mitu aastat raiskasin teda kuulates ära, kuigi oleks võinud lihtsalt trügida. Osta endale selle kuradi diplomi ja minna, et kõik oleks seaduslik. Kuidas on see võimalik? Vaatame kolmandat tahku. See on nüüd doktorikraadiga lektori loengu materjal ja selle loengu sisu kokkupuute tegeliku eluga. Ma olen 100% kindel, et kui millestki räägitakse, siis seda kirjeldatakse. Kui ta on kirjeldatud, on ta juba toimunud. Seega, lektorid räägivad reeglina minevikust. Minevikust on võimalik õppida, kui sul on eelsoodumus. Sellest oli juba juttu. Aga seda, kui sa oled hea õpilane ja kuulad selle lektori jutu ära ja vastad talle viie peale samade sõnadega, jättes talle selge teadmise, et mina olen kasvatanud õpilase, kes on peaaegu sama tark kui mina. Ta saab peaaegu kõigest minu loengus öeldust aru. Ja küllab ta õpib üle jäänud ka, sest mina saan ju rohkem aru. Ettevõtjad kasutavad edu saavutamiseks küllalt tihti vahendeid, mida lektorid kohe kindlasti ei suuda mõista ja mida ei suuda praktiliselt kogu ühiskond mõista, kui nad no minu pärast kas või lähevad edukalt välisturule, mitte rutiinselt, vaid nipiga. Seda ei suuda keegi mõista, kuidas see toimus. Ja vaat, siin võib olla ainult üks asi, keegi kaebab eduka ettevõtja peale, kes on teinud tehingu. Tõsi, paljudel juhtudel on tegemist ka seaduse rikkumise ja petlusega, aga mõnikord siiski ei ole ka. Ja siit on tulnud ka ettevõtlus teemaliste kohtuasjade venimine. Miks? Sest lektor ei ole kohtunikule ega advokaatidele seda lugenud. Ja see tegevus, mis toimus, toimus lähiminevikus, mida loeti sulle koolis loengutes, see oli Ameerika 20. aastate majandus. Kõigepealt tuleb seega välja koolitada oma advokaat, siis kohtunik, siis anda edukas koolitus vastaspoolele, juhul kui kohtunik ei ole vastaspoolele teenet võlgu. Ja see on, see koolituse andmine vastaspoolele on ju võimalik ainult täiesti uue informatsiooni teadmiste ja mõistmiskvaliteedi puhul, mida saaks küll jah sünteesida lektorite esitatus, kui see juppideks võtta ka ainult sel juhul. Kui lektori esitatud käsitleda kui ajaloolist kõlbmatust, kui asja, mida ei ole vaja korrata, sest see on tehtud ja kui sa hakkad seda kordama vähemalt boksis ja kui on ette teada, et kohe ta kordab, jäta varem kordamata. Ja selle kohtu näite puhul jääb muidugi ka kohtu otsus mõistmatuks küllaltki pikaks ajaks. No tõenäoliselt asi läheb edasi kaebamisele, siis veel edasi kaebamiseni ja siis langeb ühel hetkel kõrgeima selle seeria võimaliku kohtu otsus, millest korraga saadakse aru, sest vahepeal on aeg 10-15 aastat edasi läinud ja keegi on veel teinud, tulnud sama asja peale, saanud asja mõttest aru ja realiseerinud sama asja ja ei ole kohtu alla antud. Ja selline võt see sama lektorite loodud. Mitte küll, et lektorid on süüdi. Süüdi on ka nende head õpilased, kes jäävadki surmaani headeks õpilasteks. Vaat, nende ühisloominguna loodud üleüldine mõistmatus uue suhtes on loonud tegelikult ühiskondade universaalse arengu piduri. No, see näide oli kitsas küll, aga just need kitsad, niisugused soolosööstud ongi need, mis viivad ühiskonda edasi. Ega siis korralikud, traditsioonilised, noh, keskmised inimesed, nende kohta oli veel ju üks ilus sõna, need ei vii ühiskonda kuhugi edasi, sest nad tunnistavad kõike raame, mis on olnud ja kui neile õpetati, et kivi kirvega ja toks toks, siis nemad õpetavad seda edasi ja räägivad lõkkeääres haaravaid jutte oma õpetajast, kui südamlike silmadega ta vaatas otsa, kui ta ütles kivi kirvega toks toks ja nii edasi. Ja muide see tänane ülepopulariseeritud, ülereguleeritud arhaistlik akta on oma olemuselt samasugune pidur. Ta hakkab reguleerima reguleerimatut, ta tahab minna tegelikult loodusseaduse vastu kasutades ühte suhteliselt loodusliku ehk siis levinud komponenti, see on inimeste ahnus. Ei ole midagi, aktistid, pooldajad on ahned. Ja kõige rohkem kasutatakse seda, et on tohutu hulk nii-öelda autoreid, kes tahavad saada välja teenitud 3 eurot, 5 eurot, 7 eurot, võib-olla 100, võib-olla mõni isegi 1000. Aga igalt vahendussummalt teenib vahendaja 25%, millele, tähendab, kui ütleme, autor peab saama 100, siis vahendaja liidab sinna 25%, ehk siis kellelgi tuleb maksta juba 125 ja sellele 25-le liidetakse veel riigile, no ma ei taha öelda altkemaksuks, aga nõusolekuks tarvilik käibemaks, et ka riik oleks huvitatud maksustamisest ja ei märkaks, et 25% läheb musta auku. Ülejäänud esi läheb küll autoritele, aga see on kuraadi kõva vahendusprotsent. Akta boonus on nendele autoritele makstavatest ju tähtsam. Ja see boonus on, et akta seadustaks ennetavate meetmete kasutusele võtmise. Ehk siis võiks eesti keeli öelda mustade mõtete eest peas isoleerimise. Ja kui see niisugune mustade mõtete kaasamine akta kui pretsedendi, kui lähema analoogi kasutusele võtmisele on võimalik, siis eeltoodud kohtunäide oleks võimalik keerata sinna, et igasugune areng on sellega lõppenud. Umbes niimoodi nagu tänane saadegi ja juhei hõissa keskpõrandale kokku.
Ta on meini kui kirikus käin, kui ta Saade on salvestatud 2012. aastal.